når jeg preker, fordi at vi kjenner hverandre igjen alle sammen. Hverdagen hverdagen for oss alle sammen. Så da ikke noen, kan ikke jeg stå her og fortelle hvor fantastisk mitt liv Det blir litt feil. Men det ikke så gærent heller. Så jeg fornøyd med det. Tema for det jeg skal si, det følgende. Hva vil egentlig Gud med meg? Har du tenkt på denne gang? Det tror jeg. Hva Guds plan eller Guds vilje for mitt liv? Jeg husker som ny, da jeg kom inn som kristen, da var jeg 21 år, og jeg jobbet meg ihjel for å finne ut, hva vil du med meg, Gud? Men jeg har fått en bedre løsning, som jeg skal fortelle dere. Og jeg sikker på at de fleste som her, flere ganger i livet, har tenkt, hvordan skal jeg forstå Guds vilje med mitt liv? Har du gjort det noen gang? Ja, det bare to stykker her, det flere. Ja, sånn det. Dette kjenner vi veldig godt igjen. Det som jeg tenker noen ganger, jeg har jo jobbet som lærer både på Godsenteret og i Helmatoppen, og det første jeg opplever når ungdommene kommer til skolen, så det alltid spørsmålet jeg får. Hva Guds vilje med meg, Vidar? Altså, dette her dette noe som liksom en sånn gjengangsmelodi. Det bare sånn det Jeg har jo ikke vokst opp i et kristent hjem, så jeg slapp unna alle disse her tingene som jeg egentlig burde finne ut av. Det eneste jeg tenkte på, det var å ha huet over vann. Jeg var ikke opptatt med noe som helst. Ikke hadde jeg tenkt å bli pastor, ikke hadde jeg tenkt å bli forkynner, ingen verdens ting. Det eneste jeg tenkte på, det var å få meg en kone. Det trengte jeg, og det fikk jeg. Og det var Elbjørn. Men dette her et tema som jeg tror veldig mange sliter med. Du blir fryktelig slitsomt av dette her, hvis du skal prøve å finne ut hva Gud vil hele tiden. Det noen sånne ting der som jeg har lyst til å dele med dere. Hvis du leser det gamle testamentet, for eksempel. Det var ikke Noah som leite etter Guds plan. Han fikk oppdraget. Noah fikk ikke en idé om å bygge en båt. Det var Gud som hadde den ideen. Så jeg tror han hadde senket skuldrene. Selv om det ble litt slitsomt underveis, så tror jeg i hvert fall at det var ganske slitsomt hvis han skulle begynne å tenke på at det jeg som må sette dette i gang. Abraham fikk ikke ideen om å reise vekk til Kanans land. Det var Gud som gjorde det. Det står til og med i Hebreerbrevet at Abraham reiste av gårde uten å vite hvor han skulle komme. Det ganske slitsomt. Tok med seg familien sin og pappa var med, og de reiste av gårde. Jeg har en svigersønn som jeg veldig glad i. Han dansk. Du dansk? Ja, det kan du se. Han veldig nøye på ting, skjønner du. Og så når vi begynner å nærme oss sommeren, så sier han til meg, hvor skal du på ferie, Vidar? Det synes jeg morsomt for deg, da gjør sånn. Skal liksom, vet du ikke, har du ikke planlagt noen ting? Ingenting. Ja, ferie. Det var ikke Moses som fikk en idé om å føre Israels folke ut av Egypt. Det var Herren som gjorde det. Han var jo ikke veldig lysten på det her, da. Han kunne jo ikke snakke, det var mange ting som ikke fungerte som det skulle. Men det var Gud som tok tak i det. Og kjære venner, dere som sitter her, dere jo vokste, mange av dere. Men jeg har altså opplevd så mange mennesker som sliter seg glugg i hjel på å finne ut av hva vil du med meg, Gud? Du skjønner, det her handler om noe helt annet enn det du tenker, og det jeg skal gå igjennom og prøve så godt jeg kan. Det mange som bruker kreftene sine. Jeg satt på et møte en gang på Nord-Norge. Så satt jeg ved siden av en dame på 50 år. Hun satt seg ved siden av meg. Og så spurte hun meg, Vidar, hvordan ble du kristen? Hvordan lever du dette livet? Jeg hadde ikke tid til å snakke så veldig mye om det, men jeg sa til jeg her kommer fra et ikke-kristent hjem, og jeg har liksom, og så videre sånn. Og så sier hun til meg, jeg har jobbet meg glugg i hjel, og jeg med på det meste, prøver å gjøre alt det som riktig å gjøre, men jeg kjenner ikke Jesus. Så begynte jeg å grine. Og det gjorde jeg også. Så tenkte jeg, det blir feil. Det blir veldig feil dette her. Derfor så har jeg lyst til å bruke litt tid på det her. Jeg kunne gjerne tenke meg å ha hatt vitnesbyrd om mitt eget liv, men det får dere ikke i dag, for det tar for lang tid. Det får man få en annen gang hvis jeg blir ønsket å hit igjen, så er det greit nok. Men jeg må ha en liten historie fra den tida som jeg kom til tro på Jesus. Jeg visste egentlig ikke hva jeg hadde svart ja på. Jeg visste ikke hvordan dette her hang sammen. Jeg var helt alene. Og så jobbet jeg i en barnehage som jeg egentlig ikke skjønte hvorfor jeg gjorde. Men det var for å få litt penger til å overleve. Det var det jeg gjorde, og dette var i Ålesund. Så den første opplevelsen jeg hadde, og min opplevelse av hvordan Gud tok tak i meg, det var gjennom en gammel dame. Fordi jeg jobbet i denne barnehagen, som sagt, og så hun jeg jobbet sammen med, hun ble syk. Og så kommer det en ny dame. Det var en eldre dame, kommer inn døra, hun heter Anna. Og så spør jeg Anna, du vet at jeg rakk jo opp handa igjen når jeg var på møter, for jeg visste ikke hva predikanten sa. Jeg trodde jeg var på skolen, jeg vet du, sånn som du gjør på skolen, rekker opp handa, ikke sant? Så sa jeg skjønner ingenting av det du sier, så jeg kan... Det jo ikke... Da føler du at du ikke helt sånn på belgelengelig med alle de andre, da. Men jeg kom meg gjennom det også. Men så kommer Anna inn, og så sier jeg til Anna, hun så veldig kristen, skjønner du? Og det var veldig hyggelig, så spurte jeg, du en kristen, Anna? Ja, det jeg sa. Og så måtte jeg jo si det som jeg sa, at jeg prøver jeg også, men jeg ikke helt sikker på hvor jeg i terrenget her. Kan du hjelpe meg? Og så kommer det som jeg tenker, som ganske fantastisk å tenke på. Jeg planlagt ikke dette her. Så sier hun, da vet jeg hvorfor jeg her. Og så sier jeg, men hvordan kan du vite det da? Så? Du skjønner, jeg vikar rundt omkring i forskjellige barnehager. Og så ber jeg alltid til Gud om at han skal sende meg til en plass hvor det behov. Og så var det henne. Dette kan jeg fort bli berørt av, men jeg skal prøve å holde meg. Fordi at hun sier, Vidar, nå tar du og pakker snippsekken din, flytter du fra Ålesund by, og så flytter du inn til Spjelkavika, og så bor du hos vars, hos Leif for meg, resten av dagen. Resten av de månedene jeg hadde igjen. Da jeg fylte 50 år på Hedmatoppen, så hadde de sendt bud på Anna. Jeg liker ikke fly, så hun har tatt bussen helt fra Ålesund og kommer til Hedmatoppen. Og jeg visste ikke at de hadde planlagt noe greier for meg. Jeg tenkte, jeg kommer inn døra der, og det massevis av folk der. Så ser jeg bare en stol, og der sitter Anna. Så jeg glemte fullstendig alt og alle. For hun har åpnet døra for meg inn i det livet som jeg har nå. Nå er jeg borte. Men sånne folk, da tenker jeg, dette ikke mine tanker, men det Gud som har rett og slett gitt meg gaver uten at jeg egentlig visste om det. Men nå skjønner jeg det. Nå skjønner jeg det. Oddvar Johansen har skrevet i Korsets seier at Vidar ble frelst med en tilfeldighet. Det kan gå til at jeg var enig med en akkurat den dagen der, men etter hvert så skjønner jeg at det mange ting som har skjedd. Og da må jeg tenke at det Gud som har ført meg dit. Jeg har aldri slitet om å bli noen ting i Guds rike. Jeg visste ikke hva det var. Jeg var fornøyd med at jeg hadde fått et nytt liv, at jeg var ferdig med lagt det gamle fra meg, og så hadde jeg fått et nytt liv. Det var liksom åpningen. Og så begynner Gud å fortelle meg en del ting underveis, som jeg ikke hadde planlagt selv, men som han tok tak i. Og det synes jeg spennende. Så husker jeg at det et ord eller en setning som ble veldig mye brukt på den tiden som jeg kom inn i det kristne fellesskapet. Og det var ordet omvendelse. Har du hørt det? Men det ordet der, Det må forstås rett, ellers blir det helt feil. Jeg visste jo det jeg, at jeg hadde så mye jeg burde omvende meg fra. Men så tenkte jeg at jeg kan ikke ta alt på en gang, for det blir for mye. Men jeg lærte noen ting der også. Det handler selvfølgelig om en forandring av livsstil, ikke sant? Men det handler ikke om å ta seg sammen hele tiden. Da blir du sliten igjen. Og jeg hadde ingen undervisning. Det var veldig få ting jeg hadde fått til å begynne med i mitt kristne liv. Helt til jeg begynte å få venner og folk som ville hjelpe meg. Altså, det var en sånn nyttårsforsettelse, vet du, har dere hatt det noen gang? Bare vent, så skal det bli andre boller. Har dere gjort det? Og så går det 14 dager eller en uke, så er dere ferdig med det. Det har jeg gjort også. Dette her var for meg veldig slitsomt, fordi at jeg prøvde å ta meg sammen hele tiden for å gjøre de riktige tingene. Og det funket en liten stund, og så datt det helt sammen. Men betydningen av det ordet omvendelse, det det jeg jobbet litt med, ble noe jeg kunne bli med på. Når jeg forstod at Bibelen bruker to greske ord faktisk, som løfter betydningen av ordet omvendelse inn i mitt liv. Det første ordet legger vekt på å omvende seg fra noen ting. Det gjør vi jo av og til, gjør vi ikke det, ja. Selv om vi synes det vanskelig, så prøver vi jo på en måte å følge med, liksom. Jeg gjorde et topper besøk på det også, men det ble fullstendig mislykket. Men nå skal du høre noe fint. Dette her er virkelig bra. Det andre ordet var enklere å forstå for meg. Det ordet legger trykk på å vende seg til noen. Det er noe helt annet. Jeg ble ikke kristen fordi jeg var en synder. Det visste jeg. Det var ikke problemet. Men jeg var veldig opptatt med å finne ut av hvem skal få livet mitt. Det var mer viktig for meg. Når du omvender deg fra noen ting, så må det være noe å omvende seg til. Jeg slipper å henge i løse lufta. Og det mange som har gjort det, blitt hengende i løse lufta. Jeg var mest opptatt med hvem og hva jeg omvendte meg til. Ingen hadde fortalt meg det, men jeg måtte jo skjønne og begripe og tenke at hvem er det som skal ha livet mitt her nå? Og så var det Jesus. Så kommer et fantastisk budskap i Galaterbrevet 2:20. Nå må dere høre veldig nøye etter. Fordi jeg følte jo meg veldig alene på den tiden der. Jeg hadde jo ingen kristne venner. Jeg hadde mange venner, men det var jo en helt annen vei. Ikke sant? Det var hippietid, ikke sant? Da kan dere skjønne resten. Jeg gidder ikke å si noe mer om det, for det vet dere alt om. Og det jeg hadde, alle mine venner, var jo i den retningen der. Og da ble det jo som det ble. Vi rotet det bort, både livet vårt og alt sammen var jo bare absolutt håpløst. Men jeg tenkte, jeg kan ikke fortsette sånn. Hvis jeg fortsetter sånn, så er det jo bare over og ut. Alle vennene mine forlot meg, for de skjønte ikke lenger hvorfor i all verden vi skulle være sammen med han. Han er blitt kristen, han. Men jeg takknemlig. Nå har jeg venner med dem igjen. Nå har kona mi fått alle sammen tilbake på Facebook. Så nå hilser de på meg gjennom Facebook og gjennom kona mi. For hun sier, jeg skal hilse fra Magnus. Sier jeg til meg, Magnus, jeg. Øyvind skal hilse fra Jon, og alle sammen skal hilse til deg. Men hvor har du fått tak i dem, altså? På Facebook. Jeg er dårlig på det, skjønner du. Veldig dårlig på det. Men nå skjønner de spør til meg, er du fortsatt kristen, Vidar? Ja, jeg er det. Ja, jeg hører at du har vært pastor noen år også. Det er fantastisk nydelig da, at hun har lagt det der til rette for meg, og de spør meg om alle disse tingene. Heldigvis har alle sammen kommet ut av det, og mange har god utdannelse, og de er ferdige med den 60-70 års greia. Den er jeg glad for. Men det du omvender deg til er mer viktig enn alt du skal omvende deg fra. Det er grusomt slitsomt. Du vet, Bibelens budskap er ikke å leve opp til noen ting, men å leve sammen med en. Og da kommer Galaterbrevet 2:20. Min ensomhet ble erstattet med et forhold. Jeg var ikke alene lenger. Så står det. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Har du hørt maken? Det er jo helt fantastisk. Jeg har fått en medvandrer. Jeg var ikke alene lenger. Og det rare var jo det at jeg trodde på det, vet du. Jeg var jo alene, så jeg måtte bare tenke på at han har ikke blitt borte. Han sammen med meg nå, altså. Kristus lever i deg, og Kristus lever i meg. Det det helt avgjørende for deg å vite noe om. At du ikke alene lenger. Ja, det, ja, jeg har altså brukt dette her som et, det som et ekteskap, vet du. Nå vi to. Vi skal ikke gå i detaljer her, for da kan det gå helt gærlig. Men jeg ikke lenger alene. Han med. Jeg må jo bare få lov til å si det da, at jeg jo veldig begeistret for kona mi. Det var en gudgitt gave, altså. Det står om personligheten, det en gudgitt gave, eller et mareritt, sier de. Det en blanding her. Og når jeg ble sammen med Elbjørn, så var hun født og oppvokst i et kristent hjem, og ble gift med meg. Da hadde jeg vært ungkar litt for lenge, så det var veldig rotet og uryddig. Der var jeg bodde på den hybelen, og så kommer Elbjørn. Da blir det forandringer, det kan jeg love dere. Og det måtte jeg være med på. Det som om du blir kristen, ikke sant? Så må du være med på forandringen også. Og jeg husker første morgen jeg våkna, pleide jeg alltid å stå ved matboksen og spise før jeg gikk på jobb. Jeg var jo bare alene, ikke sant? Og så kommer Elbjørn inn. Nei, men kjære gutten min, sett deg nå ned, så skal vi tette på en liten duk, og så skal vi tenne et lys. Har du vært med på dette her? Og da tenkte jeg, hvem hun som kommer inn her og forteller meg hva jeg skal gjøre? Det var ikke kommet så langt gjennom for meg. Så jeg tenkte at, ja. Og så når jeg kom hjem igjen samme dagen, så tok jeg bare skoene, vet du, og så bare slengte jeg dem inn i en krok, ikke sant? Og så kommer Elbjørn igjen. Du skjønner, vi har skohyller her. Har du vært med på det her? Dere gutter, vi kan ta en prat etterpå hvis dere vil ha mer. Men det her skapte jo forandring i mitt liv. Og det var ikke noe sånn at hun skulle liksom ha en sånn bikkje for at jeg skulle liksom få alt å gjøre som hun ville at jeg skulle gjøre. Nei, det var ikke det. Jeg opplevde jo etter hvert at hun hadde jo noen sånne ting hun også som måtte redde på. Og det var litt dårlig. Nå har jeg vært gift i 46 år. Så jeg synes det brukbart det. Veldig glad for det. Og veldig takknemlig for det. Og så det sånn, nå har jeg, som mange andre, gleden av å ha barnebarn. Jeg har 6 barnebarn. Det en fantastisk flott opplevelse. Men det ikke så mye du kan forlange av dem. Jeg kan liksom ikke si til 4-åringen min at kan du lage middag til bestefar? Det blir jo helt feil. Det mye kos. Men utover det da, unnskyld at jeg sier det her, så de jo helt ubrukelige til så veldig mye annet. Hva det handler om, kjære venner? Det handler om vekst. Det det jeg skal snakke om. For vekst, det noe som kommer. Det ikke noe du tar deg sammen for å bli. Og kjære venner, vi leter ikke etter Guds vilje. Vi vokser inn i Guds vilje. Det to forskjellige ting. I 2. Peter 3,18 så står det, dere skal vokse i nåde og kjennskap. Når vi vokser i kjennskap og kunnskap, da åpner dørene seg. Du må vokse for å få det oppdrag og det Gud vil med deg. Da må du henge deg verbe på det. Paulus han kom med en erkjennelse, da han skrev til menigheten i Korint, da jeg var barn, så talte jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forstod jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Derfor så tenker jeg, mange som sliter med at de skal jobbe seg inn i et eller annet, som koster veldig mye, så handler dette her om at det veksten som gjør at du kommer inn i ting som Gud vil åpne døra for deg. Det mange mennesker som aldri kommer inn i den oppgaven, fordi de har leita i stedet for å vokse. Det helt avgjørende. Og Paulus var jo ganske rå da han underviste noen ganger. Så jeg skjønner det at de kunne fått litt sånn hetta. Men det jeg skal si nå, det handler ikke om Romerike, for å si det sånn. Det handler om Korint. Så dere får ta det til dere på en positiv måte. Men det ble jeg skrev. Han skriver her. Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som mennesker som har ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. De hadde fått den hellige ånd alle sammen, men de hadde glemt å vokse. Og det også veldig avgjørende. Det noen som har hørt om Karsten Isaksen? Ja, jeg bruker noen ganger setningen hans, det veldig morsomt. Han sier her, veldig morsomt, et sitat. Det sies at visdommen kommer med alderen, men jeg har også sett at alderen kan komme helt alene. Det er jo genialt da. Ja, den har jeg brukt mange ganger. Men det er jo sant også. Vi kan jo fort glemme at vi må på en måte vokse inn i ting. I Efeserbrevet 2, vers 8 og 10, så står det noe veldig fint. For av nåde er dere frelst. Det kan vi ikke gjøre noe med, det har vi fått. Ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Da bomma jeg på den tiden der. Jeg leste det, og så tenkte jeg noe helt annet enn det som er riktig. Så står det, disse versene har jeg bommet totalt på som ny kristen person. Jeg trodde, og det er mange som gjør, jeg trodde en stund at nå kunne jeg bare åpne døra til min nye verden, så lå alt til rette for et fantastisk liv med Herren. Det var jo bare å plukke alle de gode gjerningene jeg skulle gjøre, de var jo lagt opp på forhånd, trodde jeg, på en feil måte. Men i etterkant så skjønte jeg at dette verset står for det hva det sier. Det handler om at du og jeg må vokse inn i det Gud har lagt foran oss. Men så går det ikke. Enkelte oppgaver og tjenester kunne jeg ikke få, fordi jeg manglet vekst og utvikling. Når jeg jobber sammen med ungdom, så er det alltid veldig hyggelig og veldig spennende og litt sånn utfordrende for dem sikkert også. Jeg hadde en gutt som hadde blitt ferdig med det heter gym den gangen. Det heter noe for noe. Noe helt annet. Hæ? Ja, videregående, ja. Det lenge siden jeg har vært der. Han hadde da, så han kom til meg, og så sier han, vi kaller han Henrik bare, så sier han til meg at, du, jeg har bare tenkt å være her og slå ihjel et år. Så tenkte jeg, slå ihjel et år? Jeg ferdig med videregående og alt det der, så jeg måtte ha noe å gjøre. Altså, da har du kommet feil, sa jeg. Feil? Ja. Hvis du skal være her et helt år, så synes jeg synd på deg, sa jeg, for jeg kommer ikke til å gi meg. Det som skjedde, han skulle bli politimann. Og så begynte ting å skje i livet hans, som var veldig interessant. For han begynte å skjønne at det mer enn det han hadde. Og så sier han til meg, men hva skal jeg gjøre nå? Du, ta bli et år til, så kan du være miljøarbeideren min. Så ble han det på Hedmatoppen. Og uten at jeg vet noen som til, så reiser han ut igjen til Sør-Amerika, til Paraguay. Faren hans var businessman, hadde med seg masse penger, bygde opp en helt flott, hvor det var masse kurer og geiter og alt mulig, og så ga han dem til de nasjonale, og sa at nå kan dere ta ansvar for resten. I dag er han gift med en jente fra Paraguay, som jeg kjente før han. Så jeg via dem på stua, i Bårdøyasen i Eidsvoll. De er så engasjerte, og så tenkte jeg, skal ikke du bli politimann? Nei, det ble ikke noe. Nei, det er bra, så nå skjønner jeg hvor du er. Og alt det der. Vekst handler ikke om å ta seg sammen. Det handler ikke om metoder. Det er ikke noen programmer, eller seminarer, eller utdanninger, bibelskoler. Det er bra alt sammen. Men det handler litt om andre ting også. Som er kanskje like så viktig. Hvis du ikke vokser, så får du ikke med deg alt det Gud har tenkt. Jeg hadde ikke planlagt noen verdens ting, men Gud planla dem for meg. Midt I vår travle hverdag, som vi går, løper eller står I, så må vi av og til ta av skoene for å få en time-out. Det har vært min redning I mange, mange år. Jeg liker å være helst alene når jeg skal be. Da går jeg ned I underetasjen, helt alene. Og så begynner jeg ikke å be. Jeg setter meg på en stol. Jeg har tenkt som så at Gud, nå kan du snakke med meg. Og jeg kan sitte en time uten å planlegge noe som helst. Men så det noen ganger hvor Gud til stede I livet mitt. Liksom som han banker på døra mi. Vidar, nå har jeg noe jeg skulle sagt deg. Og så synes du sikkert dette veldig rart eller åndelig, eller hva du måtte kalle det. Men for meg dette her redningen og løsningen. Jeg husker, ja dette her var litt morsomt, jeg var I Flekkefjord og preka. Og jeg hadde to voksne, eller det var to jenter som begynte å komme I pubertetsalderen hjemme hos meg da. Og dem tok jo fullstendig av når det gjaldt toaletter. Jeg måtte nesten gå ut for å gå på do, ikke sant? De tok jo alt. Til slutt så satt jeg og den doen der sånn min. For da satt jeg der og måtte forberede prekener til evangelius I Porsgrunn. På do. For de hadde jo tatt overalt. Og så husker jeg I Flekkebro, så snakket jeg feil, så sa jeg det at mine beste tider, sa jeg, det på do. Så kommer en eldre dame bort til meg etter møtet, så sier hun, Vidar, jeg ble frelst på do, jeg sa. Ærlig. Jeg veldig glad for at jeg ikke skjønte helt hva jeg sa bestandig. Men de var veldig rause da. Og tenkte at han bare sånn, så vi kan ikke gjøre noe med det, og så videre sånn. Men der tenkte jeg, det å få litt tid for seg selv, det helt avgjørende. Åndelighet det du gjør med det du tror på. Jeg fikk ofte prekener midt på natta noen ganger. Det var litt irriterende. Da måtte jeg liksom si det. Kan du klokka, eller hvordan dette her henger sammen? Men han ganske raus, skjønner du, så han skjønner at han stakkaren vi bare tar det som det og så ser vi hvordan det går. Og jeg måtte stå opp midt på natta og skrive ned hele prekenen min før jeg gikk på møte. Og da tenkte jeg, sa til Gud, ja, kan ikke du komme litt mer ut på dagen, altså? For da kan jeg I hvert fall være våken. Du vet hva saken ble for meg? Det var som Gud sa til meg, du skjønner det, Vidar, når du sover, så holder du munn, og da kan jeg si noen ting. Det noe I det, skjønner du? Det noe I det. Og til slutt så tenkte jeg, ok, det noe I det. Jeg må ta det. Han jo trofast, og han vil så gjerne nå oss. Fordi det flere ting han har tenkt å gjøre. Og da må vi på en måte vokse inn I noen ting, for at han skal kunne si, nå tar jeg tak. Elsjenta mi, hun rimelig frimodig overfor faren sin. Vi tar det da. Jeg hadde en episode I Håp Eidsvoll, hvor jeg ble lam på den ene siden. Jeg kom rett ifra Hedmarktoppen. Jeg skulle egentlig ikke sagt ja da, for jeg var så sliten. Så jeg tenkte, så ble jeg borte nå, og den ba jo for meg at jeg skulle komme tilbake, men, og det gjorde jeg etter hvert. Så ble jeg lam på den andre siden også. Og folk ba. Og jeg ble fortvilet, og jeg sa at det kan hende jeg må ta en skikkelig pause, for at jeg har ikke krefter akkurat nå. Så ringer datteren min, vet du. Nå håper jeg ikke dere detter av stolen. Vidar, pappa, sier han. Du har ikke tenkt på det da, at Gud prøver å stoppe kjeften på deg. Så han kan få snakke. Det gikk rett inn. Det kjente jeg. Dette jo sant. Så jeg måtte gi meg fullstendig. Og så måtte jeg si til Gud, ja, det riktig. Jeg må få tid til at du også kommer til. Hvis du tar, når du får en telefon, ikke sant, så begynner ikke du å plappe det med en gang. Og så legger du på den. Hvem var det da? Har du gjort det? Det funker jo ikke det hele tatt. Du må jo si hvem du Og så må vedkommende, så kommer de andre delen få lov til å snakke. Da får du med deg noen ting igjen. Men sånn det mange som har det. Og så tenker jeg, vi kan gjøre noe med det. Det går an å gjøre noe med det. I Johannes åpenbaring 23, det mitt favorittvers når det gjelder bønn. Der står det, se, jeg står for døren og banker. Hvem det som banker? Det Herren. Om noen hører min røst og åpner døra, så går jeg inn. Jeg kan ikke tenke meg noe mer enkelt bønnemøte enn det der, altså. Han banker på døra di, og så kan du gjerne si det at ja, jeg hører aldri dette. Jeg. Nei, men du kan begynne å prøve, så skal du se det kan fungere. Og hvis du da åpner den døra, det mange som tenker at Herren vil ikke snakke med meg. Det jo ikke sant. Han vil snakke med alle, men han må få anledning til det. Gjennom hele apostelens gjerninger så ble jeg ganske imponert over disiplene som hadde vært sammen med Jesus i 3 år. De så han, de snakket med han, de dyttet bort inn, og så kommer den hellige ånd, som de ikke så engang. Og så skal de prøve å få dette til å fungere. Men det var det de gjorde. Den hellige ånd snakket med dem og hadde oppdrag til dem. Det det jeg tenker at når vi lever i 2025, så ønsker jeg også at vi som menigheter kan bli det redskapet som virkelig folk trenger i dag. Men da må vi be om å få høre, hva det du tenker? Martin Cave sier alltid til meg det at, hvis dere vet om han fra Imi-kirken i Stavanger, en veldig god venn, han sier, hva vil du, Gud? Hva vil du, Gud? Matteus 6,6 kjenner dere jo, så den trenger jeg ikke å si så mye om. Det at du går inn og lukker døra og går inn i et sted for deg selv. Det kjempefint. Jeg vet jo at veldig mange har det travelt. Og spesielt småbarnsforeldre som har mer enn nok å gjøre. Men jeg også tror at det må kunne gå an å sette av litt tid for seg selv. Midt oppi alt dette her. Det går an å gjøre det. Jeg tror dere har fått med dere det jeg skal si. Har du ikke det? Ja. Jeg kan ta en episode til slutt før jeg går. Jeg elsker den. Det står om Peter som ble fengslet. Ja, Apostlenes gjerninger 12. Han ble godt passet på lenge der. Men så kom det en engel på besøk. Som løsnet på alt sammen. Både lenker og alt som var. Og dører gikk opp og han gikk ut. Og så det som mest morsomt, synes jeg. Det var det at han kom til huset til Maria, og så banket han på døra. Og så kommer det en dame ut, og hun ble jo veldig forstyrret da, tenkte, hva i all verden gjør han her? Men de hadde jo bedt for at han skulle komme ut. Det som ikke står i Bibelen, det tenkte jeg på da. Hadde jeg vært Peter, så hadde jeg bare gått i det. Og så sagt han, nå har dere bedt til Gud for meg, nå er jeg her. Og så tror du ikke på det engang. Vi må kunne klare å hjelpe hverandre på en del av de tingene der sånn. Og det mulig å gjøre det. Men det tar litt tid. Du får ikke noe gratis i Guds rike. Det noen som tenker det også, vet du. Du gjør ikke det. Men hvis du først får noen ting, så kan du bygge videre på det. Det derfor jeg synes det fantastisk morsomt å besøke folk, fordi det betyr noe i mitt liv. Jeg har opplevd sånne ting i mitt liv. Og så tenker jeg på at dette her vil jeg gjerne dele med andre også. Fordi vi er nødt til å begynne å høre litt mer. Og så må vi bruke litt tid på det. Det det som greia. Gud velsign dere. Amen.